Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Příjemné středeční odpoledne, milí přátelé. Zdraví vás Iveta Richtaříková, studio Lípa Praha, Svobodného rádia a dostatečně všeobecná teorie řízení, v níž jsme dospěli ke kapitole 15, vstup do řízení, a tuto kapitolu jsme načali přečtením první stránky, což byla doporučení, co dělat v situacích, kdy se vyskytne nějaký problém. Bylo to prvních 8 základních bodů a skončili jsme určení Plutarcha, které zní: ty vládneš, ale i tobě vládnou. A zde nyní navážeme naše dnešní čtení. Já vám přeji příjemný poslech a hlavně soustředěnost a jdeme na to. Pokud v takovém vzájemně vloženém procesu vládnutí v uvozovkách je konflikt řízení dvou nebo vícero subjektů, tak některá z konfliktních stran jedná mimo řečiště záměru s velkým Z, v rámci dopuštění, v závorce, možná nejen proti druhým, ale i proti záměru božímu. Ale i v situaci nepřítomnosti konfliktu jsou přímé vazby každého z nich z úhlu pohledu ostatních vazbami zpětnými a zpětné vazby každého jednoho jsou přímé vazby jiných lidí nebo přímé vazby druhých. A úměrně tomu v takovýchto typech procesů řízení systému, definovaného složením subjektů a objektů řízení, ve skutečnosti řídí ten, kdo se ukázal být schopným organizovat samořízení systému jako celku v jeho objímajících procesech v přijatelném režimu pro sebe. To znamená ten, kdo je schopný přijmout koncepci řízení ve vztahu k sobě a vložit ji do objemnější koncepce řízení systému jako jediného celku. Proto pokud se nezapomíná na všemohoucnost s velkým V, tak na jím zabraném, obsazeném místě v hierarchii vzájemné vloženosti řízení sociálních i mimosociálních struktur a procesů lépe řídí sebe především ten, kdo rozlišuje hierarchicky nejvyšší řízení od vnějšího i vnitřního mámení a nebrání, nepřekáží vyššímu s velkým V, ale vědomě přenáší jeho vůli směrem dolů podle kontur vnitrospolečenského řízení jako milost a tak urychluje proces přechodu k člověčenství s velkým Č. Tím ji pozdvihuje k přímému východisku a ne mučivou nebo ne v mučivý řetěz poklesů, přešlapování na místě a válení se ve všemožných splašcích. Nemluvě už o tom, že je nedůstojné, když disponujeme možnostmi člověka, vědomě odbočovat, utíkat od svého dluhu vůči druhým v objektivní realitě, zase je to s velkým O, čímž prodlužujeme to, že zůstáváme na úrovni člověku podobné opice. Tady píšou nedočlověčika, takže takového nějakého člověčího nedochůdčete. A zároveň, když to děláme, tak jsme si toho vědomí. Takže to je to nejhorší, když prodlužujeme své zaostávání a zároveň jsme si toho vědomi. Ale takovéto vzdorování, vzpírání se při uvědomování si svého nesouladu, rozporu s už fakticky zaujatým postavením je sebevražedné. Teorie řízení byla nazvaná dostatečně všeobecnou a ne prostě všeobecnou proto, neboť zde předložené vydání je dostatečné k tomu, aby z do něho, do DVTR, zavedenými pojmovými kategoriemi se daly jednoznačně svázat objektivní různorodosti vlastní každé oblasti činnosti. To přiměřeně umožňuje rozvinout dílčí praktickou aplikovanou teorii řízení a na její osnově řídící praxi v jakékoliv oblasti činnosti. Přitom ve vztahu k celé komplexnosti odvětví lidské činnosti dostatečně všeobecná teorie řízení představuje jazyk interdisciplinárního styku, komunikace interdisciplinární. Kvůli zkrácení někdy používáme zvrat všeobecná teorie řízení, ale ve všech případech máme na mysli dostatečně všeobecnou teorii řízení. Upřesnění dostatečně všeobecná je ve vztahu k teorii řízení nevyhnutelné, neboť všeobecná, v závorce absolutní, bez jakýchkoliv ohraničení, teorie řízení je vlastnictvím nejvyššího, přesně tak, jako i jeho všemohoucnost. Jelikož člověk je nesoběstačný ve výběru informací z toku událostí života a je ohraničený v možnostech jejího přetváření. Aha, tady já jsem řekla informací, ale ono je tu informace, takže jsme nesoběstační ve výběru informace z toku událostí života a jsme ohraničení v možnostech jejího přetváření a zpracování a proto teorie řízení ve společnosti nemůže být všeobecnou, ale musí být dostatečnou k řešení různorodých problémů v řečišti božího záměru. Takovému kritériu kvality z našeho pohledu dostatečně všeobecná teorie řízení v existujících verzích vydání, první v roce 1991, druhá v letech 1998 až 2003, vyhovuje. Je možné, že po přečtení dostatečně všeobecné teorie řízení vzniklo u čtenáře nějaké nepochopení. Kozma Prutkov řekl, mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že naše chápání je slabé, ale proto, že tyto věci nepatří do kruhu našeho chápání, nebo mohli bychom říct do okruhu našich pojmů. To znamená, v psychice chybují nevyhnutelné stereotypy rozpoznávání jevů a formování jejich obrazů. Proto je třeba vzít tušku a papír a znovu si přečíst materiály, tady tedy není znovu a znovu, ale jenom znovu, si přečíst materiály, kreslit si pro sebe schémata a obrazy kategorií a stavů objektů, uzavřených systémů, jejich hierarchii a supersystémy v procesech jejich interakce. Pokud je řečeno, že vektor cílů je seznam, tak je třeba pro sebe nějaký seznam napsat. Pokud je řečeno, že vektor stavu po obsahové stránce opakuje vektor cílů a navíc zahrnuje v sobě informačně provázané parametry, tak vedle vektoru cílů je třeba zobrazit vektor stavu. Když budeme pokračovat v tomto zobrazování, které bude provázet vysvětlování informací, které je obsaženo v této knize, je možné se dopracovat k obrázku podobnému obrázku 8. A teď je zde na straně 136 souboru, který již znáte a který najdete na webu Levanetu, tak je zde nakreslen obrázek, tak pokud máte zájem, tak se na něj podívejte. To samé se týká i složitějších otázek. Pokud je řečeno, že informační zabezpečení je organizované hierarchicky dvojúrovňovým způsobem, tak je třeba pomoct svému obraznému myšlení alespoň náčrtkem, pokud práci bez obrázku nezvládá. Není na tom nic ponižujícího nebo co by zasluhovalo hanbu. Prostě všichni jsme vyrostli v době, kdy disciplína, kultura myšlení u lidí se nejenže od dětství cílevědomě nepěstovala, ale cíleně se převracela, zvrhávala, aby lidi dostala do závislosti na pánech systému davoelitarismu. A pokud je někdo schopný násobit pětimístná čísla v hlavě a někdo jenom v sloupečcích na papíře, tak podstata je především v rozdílu vnitřní disciplíny myšlení běžných zdravých lidí. Ale tento příklad se týká abstraktně logického myšlení. Pokud budeme násobit ve sloupečcích, pomáháme svému nedisciplinovanému abstraktně logickému myšlení skoncentrovat se a řešit úkol. Když budeme kreslit obrázky v době, kdy čteme, tak přesně tímto pomáháme svému nedisciplinovanému předmětně obraznému myšlení skoncentrovat se a také řešit úkol formování chybějících stereotypů, rozšiřování kruhu svého chápání a pojmů. Může to jít těžko, po 5 až 6 stránkách za den podle sil, ale hlavně, aby to šlo. K pochopení bez strukturního řízení, jehož základem jsou pravděpodobnostní předurčenosti, je dostatečné se obeznámit s pojmovým aparátem teorie pravděpodobnostní a matematické statistiky z libovolné učebnice a přitom nezabíhat do podrobností matematických dokazování. Popis procesů v supersystémech se nejsnadněji znázorňuje sociologickými příklady. Tomu jsme se vědomě vyhýbali z následujících důvodů. Za prvé, takových příkladů můžeme najít mnoho i v každodenní realitě. Za druhé, jakmile nebo potom, když je osvojený pojmový a terminologický aparát, který předchází popisu procesů v supersystémech, se tam neobjevují žádné nové pojmy. Všechno je už jen kombinatorika, hra se základními, už zavedenými kategoriemi teorie řízení a determinovaně pravděpodobnostního modelu intelektu. A hlavně, z ničeho není potřeba dělat dogmata nebo kánon, jelikož poznání to nejsou ani tak slova a obrázky, ale to, na co slovy ukazují. Naše poznání a naše slovo jednotnými, jedním a tím samým jsou pro nás. Slovo napsané je pro čtenáře mrtvým slovem, pokud si neosvojí to, na co mu slovy jiní poukázali. Ale tehdy on možná najde lepší slova, jednotnější nebo více v jednotě v souladu s jeho poznáním. Proto každý čtenář musí strojit, tady používají to slovo strojit, malé s, a to trojit je velké, tam znázorňují zase tu trojjedinost, ale můžeme místo toho slova strojit použít například slovo vytvořit, takže proto každý čtenář musí vytvořit celostnost svého vidění světa sám, aby nás prověřil a vyvaroval se našich chyb a své vidění světa prověřil životem. Strojit nebo vytvářet znamená obnovit v sobě chápání trojjedinství, matérie, obraznost, informace, míra, předurčenost, slovo jako obal pochopení. Dostatečně všeobecná teorie řízení je v tomto smyslu prázdná forma, míra, algoritmus, který může být kostrovou osnovou cíle vědomé činnosti a může jí nebýt, jak si kdo přeje. Ale zkus si představit bytí, existenci libovolného, vysoce rozvinutého organismu, v němž najednou změkla, zmizla nebo se zdeformovala kostra. A právě takovýto amorfní stav algoritmiky psychiky je u většiny populace. Tak to byl jakýsi závěr autorů k dostatečně všeobecné teorie řízení. Zde opět dál následují data jednotlivých vydání. My už jsme o nich hovořili, ale zmíníme zde ještě to, co je pro nás nesmírně důležité a za což děkujeme slovenským kolegům. A to je překlad do slovenského jazyka a ten proběhl v letech 2014 až 2015. A bez tohoto překladu bychom nemohli se s dostatečně všeobecnou teorií řízení seznámit ani my. I tak to nebylo vůbec jednoduché překládat ze slovenštiny do češtiny. Přiznám se, že jsem překládala z patra, protože kdybych to měla nejprve překládat, tak to budu překládat půl roku, poněvadž ten jazyk je takový, jaký je, a člověka by to nutilo k tomu snažit se právě to vyjádřit srozumitelnějšími slovy, ale pak by celá ta anabáze trvala mnohem a mnohem déle. Jak jste slyšeli, milí přátelé, tak je, kdo má zájem, tak je skutečně třeba tu teorii si osvojit tím, že si to člověk přečte, že si to přečte několikrát a že doopravdy k tomu si kreslí obrázky a představuje si různé příklady. Na to my nemáme prostor, alespoň prozatím, ale já jsem se snažila přečíst nebo přeložit v mluveném jazyce do českého jazyka dostatečně všeobecnou teorii řízení a předtím ještě KSB a budeme samozřejmě dále pokračovat z toho důvodu, že domnívám se i takovéto jakési v podstatě letmé seznámení se s problematikou je užitečné, to je jeden důvod a druhým důvodem je to, že se domnívám, že pokud slovo psané, zvlášť je-li takto důležité, se rozvibruje hlasivkami a jazykem, čili pokud je řečeno lidskými slovy a hlasem, takže to přináší další přidanou hodnotu. Jednak se objeví lidé, kteří by v jiném případě si vůbec server Levanet nevyhledali a nečetli by to, nebo po prvních dvou odstavcích by to vzdali. Tak to, pokud k tomu třeba děláte něco jiného, něco rukama, tak můžete poslouchat, někde vás to osloví, někde třeba člověk moc nerozumí, tak buď si to potom vyhledá, anebo to prozatím nechá být. Ale důležité je někde začít. O tom hovořil i Valerij Viktorovič Pjakin, že lidé mohou začít naprosto kdekoliv, všechny ty otázky jsou provázané. Takže my jsme začali a dnes jsme ukončili DVT, která byla hodně technická, ale pouze její jakési tělo. základní část a nyní jsou zde uvedeny přílohy a já mám dojem, že hned na začátku jsme některé, minimálně některé z těch příloh jsme četli. Nicméně opakování je matka moudrosti, takže si je přečteme ještě jednou a nejde jenom o to, že opakování je užitečné, ale také o chronologii, kterou bych ráda dodržela a my jsme některé z těch příloh, myslím jenom asi dvě nebo tři, četli hned na začátku, protože nám byly doporučeny jako úvodní materiály a v té chvíli to bylo opravdu něco nového. Já si myslím, že v této situaci, kdy už jsme prošli mnoha stranami, jednak KSB a potom tedy celou DVTR, tak nám budou některé poznatky už daleko lépe zapadat. Takže jdeme na to a pouštíme se právě do přílohy číslo 1. Ještě předtím si přečteme úvod k těm přílohám, který je jenom na 3 řádky, takže to bude rychlé. V přílohách jsou zařazené materiály nevyhnutelné pro pochopení světonázorových otázek, které nebyly vysvětlené v DVTR, a také materiály, které ukazují použití aplikaci DVTR při řešení praktických úkolů řízení situací v životě. Takže to je báječné, milí přátelé. Jdeme na to. Za prvé, první příloha. Co je to moc v davoelitární společnosti? Tak právě toto jsme buď četli, anebo spíše, jestli si to dobře pamatuji, jsem pro vás přemlouvala jedno video, které bylo vytvořeno na toto téma. Ještě jednou, za prvé, co je moc v davoelitární společnosti? V davoelitární společnosti je možné ukázat schéma různorodého anonymního distančního nebo dálkového řízení konkrétních vůdců tím, že obejdou kontrolu vědomí jak každého z nich, tak většiny společnosti. Nebo možná ne tím, že obejdou, ale tím, že se obejde kontrola vědomí jak každého z nich, tak i většiny společnosti. Přitom málo kdo významově chápe, jak a kde se vypracovávají a schvalují ta řešení, která tito vůdcové zavádějí do života. Principy výstavby takového typu systému distančního řízení náčelníků, šéfů jako biorobotů jsou znázorněné na obrázku 1. Tak tohle to je zajímavé, to jsme určitě nečetli a uvidíme, zda se to bude vztahovat k tomu, na co se lidé často ptají, téměř neustále se na to ptají a ty odpovědi prozatím, co jsem kde slyšela, tak nebyly dostatečné nebo nebyly prostě takové, aby u člověka nastal ten aha efekt, aha, tak to se to tedy děje. Tak uvidíme, jestli se to povede autorům v této části, kterou právě čteme. Toto schéma pracovalo ve společnosti odedávna na principu tradicí a návyků. Ačkoliv vědecké výzkumy objevily možnost a principy jeho cílevědomé výstavby až v druhé polovině 20. století. V polovině 70. let 20. století jedny z novin zveřejnili jako kuriozitu, že podle výzkumu amerických sociologů 2 náhodně vybrané Američany spojuje řetěz známých v průměru ne více než 10 lidí. Pokud existuje řetěz známých, potom v principu existuje možnost přenášení informací jak v přímém, tak i ve zpětném směru. Všechno to vypadá tak, jako v dětské hře hluchý telefon nebo tichá pošta. Jen s tím rozdílem, že účastníci řetězu známých nesedí v jedné místnosti na jednom gauči, ale stýkají se navzájem v různém čase a na různých místech. i tak se informace těmito řetězy objektivně rozšiřují a přitom vytvářejí příslušnou statistiku informační obměny, na jejímž základě může být postavené nebo sestrojené či vytvořené dostatečně efektivní řízení. A teď je zde ten veliký obrázek, já ho nebudu popisovat a najdete ho na straně 138 toho souboru, já ho ještě jednou pro jistotu zopakuji, je to o.dvtr.13.06.pdf a najdete to na serveru Levanet. Chápání této statistiky umožňuje při určité znalosti lidské psychologie vytvářet řetězce takového typu cíle vědomě. Množství článků řetězu v nich nebude 10 až 20, ale o mnoho méně. To zabezpečí jejich dostatečně vysokou rychlost pro realizaci strategického řízení a výběr kádrů pro ně, v závorce přirozeně neveřejný, v uvozovkách v temnotě, zabezpečuje dostatečně vysoký stupeň zachování strategické řídící informace při předání. Podstata je v tom, že strategická informace je svou velikostí nebo objemem dostatečně kompaktní, vyžaduje k vyjádření celkově málo slov a symbolů a nepotřebuje rukolapných nosičů, které se mohou stát usvědčujícími důkazy v právním slova smyslu. To je něco, co už víme, že se používá naprosto běžně a velmi intenzivně ovlivňování myšlení a postojů a názorů lidí tím, že se do nich neustálým opakováním cpou určité myšlenky, slogany a podobně. A zde je to vyjádřené graficky. Je to v podstatě ten obrázek, bych chápala jednak jako postup, ale zároveň i jako důkaz toho, že se to děje. A toto už známe, to víme, že je jedna z hlavních zbraní, kterou ti páni, ty takzvané elity, používají, aby zdeformovali myšlení lidí, aby těm lidem prodali v uvozovkách své skutky, své cíle. Ty informace, které jsou nám takto podsouvány, jsou přímo prošpikovány lžemi, nebo to bylo dříve prošpikováno, dneska už jsou to obvykle koncentrované lži, či o 180 stupňů překroucená slova, nebo spíš překroucené významy. Pokračujeme dál, teď budou vysvětlovat ten obrázek. Schéma na obrázku 1 ukazuje hierarchii struktur a nějakého lídra, vůdce, který stojí v čele jedné z nich. Strukturou takového typu může být aparát hlavy státu, ministerstvo, tajná služba, vědecko-výzkumný institut, laboratoře v jeho struktuře, projektově konstrukční kancelář, redakce a podobně. Struktura představuje nějaký personální rozpis obsazení funkcí. Personál, který vyplňuje okénka personálního rozpisu, je možné relativně rozdělit do dvou kategorií. Byrokratickou sebranku v uvozovkách, která co by neudělala, jen aby nepracovala. A druhá kategorie, skutečně pracující odborníky, kteří jsou více či méně zanícení pro věc. Z druhé skupiny je možné vyčlenit ještě jednu podskupinu. Několik lidí, jejichž personální názor je důležitý pro vedoucího struktury při jejím vedení. Bez schématu je jeden z těchto specialistů vyznačený a nazvaný jako skutečný tajný rádce vůdce, v uvozovkách vůdce. Ale lidé zdaleka ne všechen čas tráví v práci. Existuje ještě okruh neformálního styku. Přitom skuteční tajní poradci mnohých veřejných vůdců nebo činitelů, všeobecně známých v úzkých kruzích odborníků, vstupují do příbytků populárních osobností, jejichž názor je více méně váženým v celé společnosti. Do příbytků takovýchto hvězd vstupuje i mnoho jiných lidí. Mezi nimi mohou být školští, vysokoškolští, přátelé hvězd, autorit, kteří i sami od sebe nejsou bez talentu. A ačkoliv oni z různých důvodů nedokázali nebo nechtěli získat vysoké tituly, tak jejich názory poslouchají jejich vysoce autoritní, čili jejich přátelé, kteří mají vysokou autoritu, ve vztahu, ke kterým oni vystupují v úlohách domácích skutečných tajných poradců. Fakticky oni jsou poručníky, tutory nebo pěstouny společensko-sociálních autorit, kultovních osobností. Mnozí z těch intelektuálů, kteří se pohoršovali a pohoršují nad kultem osobnosti Stalina, jsou sami kultovými osobnostmi v kope s tými hvězdami estrád, čili v hromadě nebo dohromady či ve společnosti s těmi hvězdami estrád, sportu a showbiznisu, kterým do celospolečenských problémů nic není. Ale pokud se podíváme celkově na společenský život, tak není rozdíl, zda je ve společnosti jedna kultovní osobnost pro všechny, anebo je v ní celá řada kultovních osobností, které uspokojují potřebu poklonkování a vytváření model a idolů u různých sociálních skupin ve společnosti. Tutoři si mohou být vědomí, že vykonávají poslání opatrovnictví, ale mohou být využívaní a potají také jako i skuteční tajní poradci. Buď bezprostředně nebo prostřednictvím nějakého množství mezičlánků, řetězu, jako tutoři vystupují i představitelé následnických dědičných klanů, znacharů, koncepce řízení společnosti. Mohou to být vychovatelé opatrovníků z dětství, může to být dětinský děda, babička, soused z chaty někde na stovky kilometrů od hlavního bydliště, tutora opatrovníka. Je možné, že i když nezískal vyšší vzdělání, on je jednak člověkem, se kterým je pro tutora opatrovníka zajímavé si povídat o životě a je možné, že tento zájem je v něm už od dětství. Takže ti, jak jim zde říkají tutoři, mohou být různí lidé, mohou to být lidé z bezprostředního okolí toho člověka, může to být někdo z větší dálky, může to být někdo z příbuzenstva a různě. A to jsou lidé, kteří velmi ovlivňují ty modly, ty idoly, ty lidé, kterým se ostatní klaní, tady jim také říkají kultovní osobnosti. A ten tutor si buď může být vědom toho, že ovlivňuje a ovlivňovat záměrně, anebo také si toho být vědom nemusí a může být využíván pro to žádoucí ovlivňování té osobnosti, aby nějak vystupovala před lidmi a aby ty lidi zase ona dál ovlivňovala žádoucím způsobem. Pokračujeme ve čtení. Zkoumali jsme tento systém, počínaje od lídra, vůdce struktury. Ale dějině reálné systémy tohoto typu distančního dálkového řízení lídra se cílevědomě budují a řadí, seřazují roky a desetiletí v opačném směru. Od znacharů koncepce, od koncepce znacharů k veřejným lídrům jednotlivých oblastí společenské činnosti. Také i samotní lídři se v mnohých případech při rozvíjení takového systému postrkují, v závorce postupně vytvářejí, formují v chodě událostí a cílevědomě přetlačují k příslušnému postu. Tak ještě jednou, také samotní lídři se postrkují, čili postupně jsou vlastně modelováni, vytvářeni, formováni v průběhu událostí a jsou cílevědomě protlačováni na příslušný post. Podobně jako se na šachovnici posouvají figurky při rozvíjení té či oné strategie šachové hry. Některá specifika tohoto procesu ve společnosti souvisí s tím, že šachovnice, v uvozovkách šachovnice, je v případě potřeby rozšiřovaná nebo se z ní některá políčka odstraňují a také s tím, že pěšáci a ostatní figurky mají nějakou aktivitu a svobodu při výběru cílů a způsobů jejich realizace. Ale každý v davoelitární společnosti podle míry chápání pracuje na dosažení svých cílů a podle míry rozdílu v chápání pracuje v jisté době na dosažení cílů těch, kteří chápou víc. V rozmezí moci, hranicích, působnosti definované koncepce společenského řízení nejvíce ze všech chápou znachaři. V závorce rozumějí autoři, znalci této koncepce. Takže znachar to je ten, kdo tu koncepci zná, kdo ji tvoří, kdo je jejím autorem. A při porovnání různých neslučitelných koncepcí i znachaři, každý z nich podle míry chápání objektivní reality s velkým O pracují na své koncepci, ale mírou rozdílu v chápání pracují v ten samý moment na koncepci těch, kteří chápou život s velkým Ž hlouběji a šířeji. Přitom je potřeba si uvědomit, že v závislosti na tom, jaké cíle sledují znachaři koncepce uskutečňované v životě, postrkují do funkcí buď ty, kteří v uvozovkách udělají všechno proto, jen aby nepracovali, to je v uvozovkách, udělají všechno proto, jen aby nepracovali, v závorce, ke kterým nepatří jen lenoši, ale i profesionální kariéristé, anebo těch, kteří v uvozovkách se za vlast obětují a jejich srdce, duše pro ni hoří. Ještě jednou. Přitom je potřeba si uvědomit, že v závislosti na tom, jaké cíle znachaři sledují, postrkují do funkcí buď ty, kteří udělají všechno proto, jenom aby nepracovali, a to znamená nejen lenochy, ale i profesionální kariéristy, anebo ty, kteří se obětují za vlast a jejich srdce a duše za ní hoří. Takže obojí může být nejen kariéristé, to už je pro nás dnes velmi dobře čitelné, ale často i ti, kteří skutečně hoří za vlast, tak mohou být ale záměrně postrčeni a dosaženi těmi znachary. V souladu s výše uvedeným ve volebních kampaních se navrhují jednotliví kandidáti, kteří patří do jedné ze dvou kategorií, a nebo kteří lavírují mezi oběma způsoby realizace činnosti podle stupně jejich duševní lability. Ale otázkám psychologie činitelů státní správy a soukromého podnikatelského sektoru analytici nevěnují potřebnou pozornost, ačkoliv specifika psychiky hlav států, koncernů, jiných vyšších funkcionářů nejsou jen soukromou záležitostí každého z nich, ale mají dopad na více či méně široké vrstvy celé společnosti. A reálně volič skrze slova vylepená samotným kandidátem a jeho volebním štábem musí vidět, do které z těchto dvou kategorií patří kandidát, ke kterému volič pocítil náhlou sympatii, přestože ho dokonale nezná v jeho reálném životě. ale nad tím se málo který z voličů zamýšlí, tak jako se i samotní kandidáti zdaleka ne vždy zamýšlí nad tím, do které kategorie každý z nich patří a na koho on sám reálně pracuje a je připravený pracovat podle míry svého chápání. A přitom se dokonce nepokoušejí ani posoudit rozdíl v chápání. Ale ty síly, které prostrkují, tady je přímo prestrkují, takže prostrkují kandidáty na realizaci svýma rukama dopředu předdefinované politiky, přemýšlejí nad rozpoznáním, výběrem a rozmístěním kádrů, které by sami o sobě statisticky prokazatelně dělali to, co od nich očekávají. Takže kandidát se nezamýšlí, nebo ten, kdo je v té funkci, nad tím, na koho vlastně pracuje a co vlastně realizuje. Kdežto ten, kdo si kandidáta vybírá, tak jej vybírá velmi pečlivě a na základě znalostí psychologie, na základě znalostí jeho života a na základě statistiky, aby ten, který člověk dělal přesně to, co od něj očekávají. Pokračuji ve čtení. To znamená, dělali by sami podle míry svého chápání nebo jejich chápání a míry rozdílu v chápání, přičemž mezi sebou by rozdělovali všechny stupně pyramidy davu a elit v davoelitární společnosti. Teď nevím úplně přesně, jak je to tady míněné, jestli mají na mysli, že vlastně dopředu si vybírají ty elity nebo ti znachaři, konkrétní kádry a podle míry jejich chápání a zkrátka jejich znalostí, tak to rozdělují všechny stupně pyramidy, davu a elit. Asi tak toto bylo myšleno. Jdeme dál. Ve fungování takového systému jsou ojedinělé chyby možné a mohou mít velmi vážné následky pro ty kádrováky, kteří pochybili. Tak pochybili zastánci marxismu tím, že umožnili postup komunisty, bolševika, antimarxisty J.V. Stalina na vysoké posty v marxistické straně a státu, ačkoliv kádrový sbor celkově byl znacharským. Čili byli to znachaři, okultisté biblického konceptu v jeho kultově náboženských i světsky marxistických verzích nebo světsky marxistické verzi pro dosažení stanovených cílů až do poloviny 20. století vybíraný bezchybně. Jinými slovy, když byl vybrán J.V. Stalin, tak nastala právě takováto chyba, kdy se v něm zmýlili, přestože předtím se vůbec ve výběru těch kádrů nemýlili. V polovině 20. století informační procesy ve společnosti změnily svůj charakter, následkem čehož staré dovednosti a principy nejen personální politiky začaly vykazovat systematické chyby. Příčinou toho je změna v poměru etalonů biologického a sociálního času. Tak to je zajímavé a teď předpokládám, že nám to další text blíže ozřejmí. Podtitulek: Změna v poměru frekvencí biologického a sociálního času. Abychom pochopili podstatu tohoto jevu, soustředíme se nejprve na popis množinových jevů prostředky matematické statistiky. Na obrázku 2 je ukázaná časová charakteristika poklesu prvků, elementů z počátečního stavu nějaké množiny. Předpokládá se, že v počítačové době na začátku je daná množina jednotlivých prvků a její počet je 100%. Dále pod vlivem vnějších a vnitřních okolností prvky množiny vyčerpávají svůj potenciál a zanikají. Pokud v populaci živých organismů vyčíslíme počet jejich jedinců a potom sledujeme, jak na počátku vyčíslení jedinci mizí z populace, tak dostaneme přibližně stejnou charakteristiku grafu, jako je na obrázku 2, ale s příslušně upravenou mírou na osách času a početnosti. Proces znázorněný na obrázku 2 neznamená, že s jeho ukončením populace zmizí. Ačkoliv je to i v principu možné, ale v drtivé většině případů se obnovuje počet jedinců v populaci. To jsou vlastně prvky množiny. To znamená, vymizením jedné množiny souboru vyčísleného počtem jedinců na začátku je možné odhalit novou množinu, soubor charakterizovaný svojí vlastní početností jedinců. O zmizení souboru vyčísleného počtem jedinců je možné mluvit i ve statistickém smyslu. To znamená, že zmizení souboru množiny nastalo, když zmizelo nějaké stabilně určené, konstantní, zpravidla pro všechny pozorované soubory, procento z původních 100%, například 80% nebo 95%, jako je to na obrázku 2. Teď tady je ten obrázek 2. A co jsme se dozvěděli z toho popisu? Že na začátku máme nějakou množinu, ta má 100% prvků, potom se vyčerpává ten počet prvků a i potenciál postupně zaniká, ale v drtivé většině se zase nahrazuje, nezanikne úplně. Ten soubor, ta množina by zanikla tehdy, pokud by z původních 100% zmizelo například 80% nebo 95%. A nyní se podívejme na obrázek 3. V horní části obrázku 3 je schematicky znázorněný celý průběh globálního historického procesu. Níže jsou umístěné dvě časové osy. Zobrazují dva procesy. Na vrchní časové ose je proces posloupnosti, kontinuity, obměny lidských pokolení. Na spodní časové ose je i proces obnovy, změny technologií i praktických životních návyků, zručností nebo dovedností. Tak ten obrázek najdete na straně 143 a my pokračujeme v popisu toho obrázku nebo ve vysvětlení. Čistě formálně podle algoritmů sestrojení je každý z procesů zobrazených na horní a spodní časové ose na obrázku 3 podobný procesu na obrázku 2, tak i sobě navzájem. Přitom se předpokládá, že v každém okamžiku dějinného vývoje je možné souborem jedinců identifikovat lidskou generaci. V tomto momentu bude mít 100% početnost, která bude klesat až do úplného zmizení pokolení. Ale protože se rodí noví lidé, kteří nejsou zahrnutí v původně vybrané množině, tak v tom momentě dějinného procesu, když zmizí předtím identifikované pokolení, je možné identifikovat další aktuální generaci, která má v tom daném momentu také 100% početnost. To si myslím je docela jasné. Analogicky se předpokládá, a tento předpoklad není v rozporu s možnostmi archeologie, že v počátečním období formování civilizace se ukazuje, je zjištěný nějaký plně definovaný soubor technologických a životních dovedností. Postupující mírou historického vývoje technologie a dovednosti potřebné pro život které patří do tohoto souboru, postupně vypadávají z používání. K tomu momentu dějinného vývoje, kdy zmizí počáteční soubor technologií a životních dovedností, je možné identifikovat nějaký jiný soubor technologií a životních dovedností. Je možné, že vlivem vědecko-technického pokroku bude početnější než předcházející, ale i tak početnost nově identifikovaných technologií také je možné vyčíslit rovnými 100%, aby se zjednodušilo vytvoření daného grafu. Okamžik zmizení, zániku, jak pro generaci lidí, tak i pro generaci technologií a životních dovedností, jak bylo uvedeno v komentáři k obrázku 2, je možné chápat i ve statistickém slova smyslu, protože úplné vymizení navázané na zmizení posledního z objektů souboru může být daleko od zbytku statistiky a být pro ni necharakteristickým, tak je možné předpokládat, že ke zmizení souboru došlo, když zmizelo nějaké určené a konstantní procento z původních 100%. Například 80% z původně identifikovaných technologií. Také je možné přistupovat i k procesu obnovy lidských pokolení, to znamená nečekat na odchod ze života posledního dlouhověkého. Je možné předpokládat, že pokud zemřelo 80% z někdy zjištěného počtu obyvatelstva, tak to pokolení bylo nahrazeno novým. Stejně tak při plné formální shodě konstrukce vzájemný obsahový rozdíl mezi horním a dolním grafem v horní části obrázku 3 spočívá v rozdílném charakteru poměru procesu výměny generací lidí a procesu generační výměny technologií a životních znalostí nebo zručností nebo dovedností s astronomickým etalonem času v závorce rok střídání ročních období při oběhu Země kolem Slunce. Délka života generace TB je podmíněná geneticky a v průběhu dějin se měnila v omezené míře. Průměrná TB, to je délka života generace, se rovná délka v rozmezí staletí plus minus desítky let. I když průměrná délka života lidí rostla v průběhu známých dějin nynější civilizace, nenarostla mnohonásobně. V souvislosti s tím ji můžeme považovat za přibližně neměnou, konstantní ve vztahu k etalonu astronomického času. Tento proces výměny po sobě jdoucích generací je možné zvolit jako etalonový proces biologického času. Je to i zobrazeno na horní časové ose obrázku 3 vlevo od přerušení horizontálních os grafů, které odděluje dávnou minulost od naší epochy, historické doby života současných a osobně pamatujících minulých generací, ke kterým patřili otcové a dědové nyní žijících. Proces obnovy technologií a životních návyků znázorněný jako postupnost klesajících početností na dolní časové ose v horní části obrázku 3 také může být braný jako etalonový proces času. Ale na rozdíl od horního grafu délka života, trvalost generací, technologií a životních návyků v průběhu celých dějin není stejná, a to ani přibližně, protože nebo nakolik v důsledku zrychlení periodicity obměny technologií a zvýšení celkového množství informací v kultuře společnosti se změnila kvalita biologicko-sociálního systému jako celku. To je znázorněné v následujícím grafu umístěném ve spodní části obrázku 3. Tam je umístěný ještě jeden souřadnicový systém s časovou osou, který znázorňuje dějinnou časovou změnu poměrných charakteristik frekvencí procesů střídání generací a obměny technologií a aplikovaných životních dovedností. Grafy procesů na horní a dolní časové ose je možné vzájemně porovnat, jak je to uděláno na obrázku 3. V jeho levé části na jednu časovou periodu zmizení počátečního množství technologií připadá mnoho výměn lidských generací. V jeho pravé části kvůli přehlednosti zobrazení je změněná míra podél časové osy, v závorce to je zřejmé podle pásem v horní části obrázku 3, zobrazujících průběh globálního historického procesu. Kvůli tomu délka života jedné generace ve 20. století vypadá mnohokrát delší než v levé polovici obrázku týkajícího se epochy vzniku prvních regionálních civilizací. Tato změna míry umožnila o mnoho zřetelněji zobrazit na dolní časové ose proces mnohonásobných obměn technologií a uplatňovaných životních návyků po dobu života jedné generace a také i celkový nárůst množství informací v kultuře společnosti. V této části obrázku je porušená rovnost míry i ve vertikální ose tak, nebo asi spíš než míry měřítka, i ve vertikální ose tak, že počátečních 100% je u následujících obnovených souborů technologií a životních zručností zřetelně vyšších než u těch, které jim předcházejí. Charakter poměru frekvencí procesů mezi horní a dolní časovou osou na obrázku 3, která mají místo v levé části, se tak změnil na kvalitativně opačný. To se matematicky vyjadřuje následovně. Na úsvitu nynější civilizace byl FB větší než FS po dobu jejího rozvoje nastalo FB je menší než FS a znázorněné frekvence FS a FB to jsou míry rychlosti obnovy informačního stavu civilizace jako hierarchicky organizovaného systému na sociální a biologické úrovni její organizace. V grafu přibližně neměná konstantní VG, velké V, malé G, charakterizuje rychlost obnovy genetické, index G, má na mysli to genetické, informace v populaci. V průběhu celých dějin rostoucí VS charakterizuje rychlost obnovy kultury jako negeneticky přenášené informace z generace na generaci. Jak je zřejmé ze života, z matematiky i z grafu, tak došlo ke změně ve vztahu etalonových frekvencí biologického a sociálního času. Vážení a milí přátelé, a zde naše dnešní čtení ukončíme tímto konstatováním, které ještě jednou zopakuji. Jak je zřejmé ze života, z matematiky i z grafu, tak došlo ke změně ve vztahu etalonových frekvencí biologického a sociálního času. Jenom ještě připomenu, že se nacházíme v příloze číslo 1 k dostatečně všeobecné teorii řízení a ta příloha číslo 1 má název Co je to moc v davoelitární společnosti? A já jsem na začátku, než jsme začali číst, měla pocit, že už jsme to četli, tak teď tento pocit opravuji, protože tuto stať jsme rozhodně nečetli. Momentálně jsme asi, to se ještě musím podívat, ale předpokládám, že asi někde v polovině, teřinku, asi někde v polovině, takže příště dočteme tuto přílohu a uvidíme, jestli nám zbyde čas ještě na přílohu další. Ale dívám se právě, že příloha číslo 2 má název Psychologické základy samořízení společnosti a tu už jsme určitě četli. Nicméně Buď vás příště, to si ještě rozmyslím, upozorním na to, v jakém souboru ji najdete, anebo si ji přečteme ještě jednou. Tak, to se ještě rozhodneme do příště a já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný zbytek dne a těším se z DVTR brzy zase naslyšenou.